Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengatakan jajaran Polri harus punya kepekaan politik. Ledakan di lubang tambang Turki, 22 orang tewas, 50 masih terperangkap. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah warta berita selengkapnya.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Menkeu Sri Mulyani mengatakan APBN surplus 60,9 triliun rupiah hingga September. Pemimpin Uni Eropa sepakat perangi kenaikan harga energi. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN mengalami surplus sebesar 60,9 triliun rupiah atau 0,33% terhadap produk domestik bruto PDB hingga September 2022. Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta Jumat menegaskan, surplus APBN ini didorong oleh pendapatan negara yang mencapai 1.974,7 triliun rupiah hingga September 2022 dari target APBN 2.266,2 triliun rupiah atau sekitar 45,7% dibandingkan periode pertama tahun lalu 1.355 triliun rupiah. Sri Mulyani menambahkan pendapatan meningkat karena realisasi seluruh komponen mulai dari penerimaan pajak, penerimaan bea dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak atau PNBP mengalami kenaikan. Berita selanjutnya, Kementerian Perindustrian memastikan setiap produk obat yang dihasilkan oleh industri farmasi dalam negeri sudah mengikuti standar cara pembuatan obat yang baik dan memenuhi persyaratan mutu sesuai Farmakope Indonesia atau kompendia lainnya. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangannya di Jakarta Jumat mengatakan, kasus ditemukannya etilen glikol dan ditilen glikol yang melebihi ambang batas pada obat sirup merupakan kejadian yang tidak diharapkan oleh industri farmasi. Namun menurut Agus Gumiwang, Kemenperin terus mendorong perusahaan-perusahaan industri farmasi terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap produk-produk yang dihasilkannya dan memantau perkembangan informasi dari kementerian dan lembaga terkait. Berita terakhir dari dalam negeri. Kementerian Perindustrian mensosialisasikan ajang Indonesia Halal Industry Awards atau IHIA sebagai salah satu upaya menjaring industri halal berkualitas tanah air serta menggairahkan ekosistem industri halal nasional. Kemenperin memberikan apresiasi terhadap para pemangku kepentingan industri halal yang mendukung dan berperan aktif dalam penumbuhan, pengembangan, dan pemberdayaan industri halal nasional melalui IHIA yang dimulai sejak 2021. Kepala Pusat Pemberdayaan Industri Halal Kemenperin, Junadi Marki, lewat keterangannya di Jakarta, Sabtu mengatakan, dengan kembali menggelar IHIA pada 2022, Kemenperin menargetkan kontribusi pada penguatan ekosistem ekonomi syariah, khususnya industri halal. Junadi Marki menegaskan, IHIA juga diharapkan menjadi merek untuk kemajuan sektor industri halal Indonesia, sekaligus menjadi representasi visi Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka di dunia. Beralih ke berita luar negeri, Presiden Dewan Eropa Charles Michel, Jumat 21 Oktober mengatakan, para pemimpin Uni Eropa sepakat bekerjasama mengambil tindakan untuk memerangi kenaikan harga energi. Ke-27 pemimpin negara Uni Eropa berkumpul pada pertemuan puncak yang berlangsung selama 2 hari di Brussel dengan tujuan untuk mengatasi situasi berbeda antar negara-negara Eropa dalam memerangi krisis energi di benua itu. Pertemuan itu berlanjut hingga Jumat 21 Oktober, dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara beberapa negara yang belum dapat dijembatani. Namun kata mufakat masih belum tercapai pada solusi pembatasan harga gas Eropa. Selanjutnya berita dari Iran. Otoritas Iran mengimbau warga negaranya untuk tidak bepergian ke Ukraina setelah negara itu dituduh Amerika Serikat membantu serangan drone Rusia ke wilayah-wilayah Ukraina. Teheran juga mengimbau setiap warga negaranya yang ada di Ukraina untuk segera meninggalkan negara tersebut. Dilansir Reuters Sabtu 22 Oktober, Kementerian Luar Negeri Iran dalam imbauan perjalanan terbaru tidak menyebut tuduhan yang dilontarkan Amerika Serikat, namun memberikan nomor telepon kedutaan besarnya di Kiev yang bisa dihubungi untuk meminta nasihat. Berikutnya berita dari Turki. Pihak berwenang Turki menangkap lebih dari 500 orang yang dicurigai terlibat dengan Fethullah Gülen, namun penangkapan ini mendapat kritik keras dari politikus oposisi. Dilansir dari Time of Israel, Jumat 21 Oktober, penangkapan itu terjadi ketika partai oposisi utama Turki mengajukan permohonan ke pengadilan tertinggi pada Selasa 18 Oktober untuk meminta penangguhan penegakan undang-undang media yang baru disetujui. Undang-undang tersebut mengamanatkan hukuman penjara bagi orang-orang yang dianggap menyebarkan disinformasi. Para pengkritik khawatir tindakan itu akan digunakan untuk tindakan keras lebih lanjut terhadap media sosial dan pelaporan independen saat negara itu menuju pemilihan. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Inggris. Lembaga pemeringkat Moody's pada Jumat 21 Oktober menurunkan prospek Inggris menjadi negatif dari stabil atas gejolak politik yang sedang berlangsung. Moody's mempertahankan peringkat utang untuk Inggris di AA3. Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengundurkan diri pada Kamis 20 Oktober, memicu kontes kepemimpinan yang datang begitu cepat setelah kondisi tidak menyenangkan menempatkan dia ke dalam kekuasaan, dapat memperdalam perpecahan di Partai Konservatif yang memerintah. Berita dari Inggris tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Solok, Sumatera Barat. Tarian massal dengan tema Baralek Gadang atau Pesta Besar yang ditampilkan murid SMP dan SD sekota Solok turut memeriahkan Giat Prestasi Daerah Sumbar atau GPD 2022 yang digelar Rabu lalu dalam rangka peringatan Hari Pramuka ke-61. Tema utama peringatan Hari Pramuka ke-61 dan semua kegiatan pramuka tingkat nasional adalah mengabdi tanpa batas untuk membangun ketangguhan bangsa. Wakil Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra, mengatakan kegiatan Giat Prestasi Daerah tahun ini merupakan rangkaian puncak peringatan Hari Pramuka ke-61 tahun 2022 tingkat Sumatera Barat. Kota Solok sebagai tuan rumahnya. Acaranya antara lain Malam Keakraban Tuah Sakato yang dilaksanakan di Gedung Olahraga Tanjung Paku, Apel Besar Hari Pramuka di Lapangan Merdeka Solok, dan GPD di Bumi Perkemahan Taman Pramuka. Kabar berikutnya datang dari Jember, Jawa Timur. Sidomulyo Agriculture Mobile Application atau SIAMA, karya himpunan mahasiswa elektro Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Jember, mendukung digitalisasi sektor pertanian di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Aplikasi berbasis Android itu sudah terintegrasi dengan teknologi Wireless Sensor Network atau WSN, sehingga memungkinkan petani bisa memantau kelembaban tanah, cuaca, curah hujan, kecepatan angin, dan data lainnya dari telepon genggamnya. Kepala Desa Sidomulyo, Kamiludin mengatakan aplikasi SIAMA selaras dengan program desa Sidomulyo sebagai desa digital pertama di Jember. Aplikasi tersebut mirip sensus pertanian, sehingga desanya memiliki basis data yang kuat guna membuat kebijakan yang tepat. Kabar berikutnya datang dari Poso, Sulawesi Tengah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Poso menggelar Festival Danau Poso pada 20 hingga 22 Oktober. Festival ini dilaksanakan di Kecamatan Pamona, Pusalemba, Kota Tentena. Kepala Dinas Pariwisata Diah Agustiningsih Kamis mengatakan pemerintah menargetkan sebanyak 7.000 pengunjung dalam Festival Danau Poso tahun 2022. Pihaknya bekerjasama dengan tur perjalanan asal Bali dan Republik Ceko untuk mendatangkan wisatawan dari luar negeri yang akan melakukan jelajah alam Poso. Dimulai dari kota Tentena dengan menyaksikan berbagai atraksi budaya selama pelaksanaan festival. Ia berharap kehadiran ribuan pengunjung dalam FDP 2022 dapat memberikan berbagai efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat daerah setempat pasca pandemi. Festival ini juga menjadi momentum untuk memperkenalkan Kabupaten Poso sebagai The Land of Thousand Megaliths atau Negeri Seribu Megalith yang memiliki danau purba terbesar ketiga di Indonesia. Sekian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 22 Oktober 1939. Hamengku Buwono ke-8, Raja Kesultanan Yogyakarta, meninggal dunia. Sri Sultan Hamengku Buwono ke-8 atau Gusti Raden Mas Sujadi meninggal di Yogyakarta 22 Oktober 1939 pada umur 59 tahun. Ia adalah salah seorang raja di Kesultanan Yogyakarta tahun 1921 hingga 1939 yang dinobatkan menjadi Sultan Yogyakarta pada 8 Februari 1921. Pada masa Hamengkubuwono ke-8, Kesultanan Yogyakarta memiliki banyak dana yang dipakai untuk berbagai kegiatan termasuk membiayai sekolah-sekolah kesultanan. Putra-putra Hamengkubuwono ke-8 banyak disekolahkan hingga perguruan tinggi, banyak diantaranya di Belanda. Salah satunya adalah Gusti Raden Mas Doro Jatun yang akhirnya mengemban tahta sebagai Hamengkubuwono ke-9 yang bersekolah di Universitas Leiden, Belanda. ...22 Oktober 1955, Vietnam Selatan diproklamasikan. Vietnam Selatan adalah negara anti-komunis yang berdiri dari tahun 1955. Dari tahun 1954 hingga 1976 di kawasan Vietnam. Vietnam Selatan diproklamasikan di Saigon oleh Ngo Dinh Diem pada 22 Oktober 1955. Lahirnya Vietnam Selatan didukung oleh Amerika Serikat, sementara Vietnam Utara didukung oleh Tiongkok dan Uni Soviet. Vietnam Selatan melanjutkan perang dengan Viet Cong pada waktu yang lama setelah Amerika Serikat keluar dari Vietnam Selatan, namun akhirnya menyerah kepada Vietnam Utara dan Front Liberasi Nasional pada 30 April 1975. Setelah itu, Front Liberasi Nasional berkuasa dan mendirikan Republik Vietnam Selatan hingga Republik Sosialis Vietnam yang utuh diproklamasikan pada 2 Juli 1976. ...22 Oktober 1945, Hari Santri Nasional. Pada 22 Oktober 1945, para santri dan ulama pondok pesantren dari berbagai penjuru Indonesia mewajibkan setiap muslim untuk membela tanah air dan mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia dari serangan penjajah. Resolusi jihad ini mampu menggerakkan para santri dan pemuda untuk mempertahankan kemerdekaan dari Belanda dan sekutu. Fatwa resolusi jihad tersebut menjadi dasar penetapan Hari Santri. Hari Santri ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015. Kepres ini ditandatangani pada 15 Oktober 2015. Keputusan Presiden itu memberi pengakuan bahwa ulama dan santri pondok pesantren memiliki peran besar dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawwi intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。 我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terlalu banyak air mata yang terjatuh dengan sia-sia.
Sudah terlalu banyak tragedi yang membuat kita semua berduka.
Tidak memaksakan kehendak kita.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Menteri Keuangan Fokus Tingkatkan Produktivitas Perekonomian pada 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan tetap fokus meningkatkan fundamental perekonomian dari sisi produktivitas melalui belanja yang berkualitas, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal itu dikatakannya dalam webinar percepatan pemulihan ekonomi yang dipantau Kantor Berita Antara Rabu 19 Oktober lalu. Sri Mulyani mengatakan pada 2023, tantangan perekonomian tidak hanya datang dari pandemi, tapi juga perang yang menyebabkan pasokan terkendala, sementara permintaan terus meningkat. Ia juga mengatakan pemulihan diperkirakan masih ada, namun Indonesia tetap perlu waspada. Indonesia harus menjaga permintaan dalam negeri sehingga belanja pemerintah akan selektif, karena pemerintah harus antisipasi resiko kenaikan suku bunga, penguatan dolar, dan inflasi karena kenaikan harga komoditas. Menteri Sri Mulyani selanjutnya mengatakan dari sisi pendapatan pemerintah akan tetap melakukan reformasi antara lain melalui implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UUHPP. Pemerintah Indonesia juga harus menjaga sisi pembiayaan karena resiko beralih ke sektor pasar keuangan. Dari sisi belanja, pemerintah tetap akan berfokus pada kebijakan prioritas antara lain peningkatan sumber daya manusia, SDM, sehingga 20% dari belanja negara atau sekitar Rp612,2 triliun dialokasikan untuk sektor pendidikan. Belanja perlindungan sosial yang nilainya mencapai Rp479,1 triliun pada 2023 juga akan terus disesuaikan berdasarkan guncangan perekonomian yang terjadi. Perlindungan sosial tersebut mencakup berbagai program seperti program Keluarga Harapan PKH, program Kartu Sembako, dan penerima bantuan iuran PBI, JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Belanja infrastruktur senilai Rp392,02 triliun akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan dasar seperti rumah sakit dan penyelesaian pembangunan proyek strategis nasional atau PSN untuk menciptakan konektivitas yang mendorong pemulihan ekonomi nasional. Lebih lanjut, Menteri Sri Mulyani menyatakan, belanja kesehatan dijaga 5% dari belanja negara dan karena sekarang belanja penanganan COVID-19 berkurang secara signifikan, belanja difokuskan untuk pembangunan fasilitas kesehatan, baik layanan kesehatan primer, sekunder, dan perbaikan layanan secara umum. Sekian Indonesiaku.
Ini kisahnya anak manusia, kau bisa memanggilnya dengan nama Nadia. Sebuah konsonan yang menyulitkan, membuat lidahnya bosan tak bisa ucapkan. Dia coba pahami setiap manusia punya hebat, punya cacat. Dia coba nikmati hidup ini cuma sekali. Dia hanya punya modal cinta yang dia embuskan dalam setiap lagunya. Tak inginkan semua untuk suka. Dia hanya ingin tuliskan lagu tentang semua yang ada dalam hati. Saja tak mengapa. Sejak kecil dia punya mimpi jadi musisi atau apapun bidang seni. Tumbuh dewasa bulatlah sudah keputusannya untuk dapatkan mimpinya. Dia coba pahami setiap manusia punya hebat, punya cacat. Dia coba nikmati hidup ini cuma sekali. Dia hanya punya modal cinta yang dia hembuskan
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xin guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Indonesia berencana kembali gelar balapan kelas dunia. Kali ini adalah Formula One Powerboat World Championship alias F1 H2O, ajang balapan speedboat bergengsi. Lokasi yang akan menjadi tempat digelarnya F1 H2O adalah Danau Toba, Sumatera Utara. Rencananya balapan akan diselenggarakan pada 24 hingga 26 Februari 2023. Adapun persiapan untuk F1 H2O telah dimulai dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Kabupaten Toba sebagai pelaksananya. Kini prosesnya sudah memasuki tahap penataan kawasan Danau Toba. Sejauh ini, masih ada beberapa hal yang dinilai masih perlu penyempurnaan. Di antaranya, ketersediaan air dan akses menuju lokasi balapan. Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, telah mendorong pemerintah Kabupaten Toba untuk segera membebaskan lahan yang dibutuhkan serta menata kawasan Pelabuhan Balige pada akhir bulan November ini. Balapan F1 H2O melombakan speedboat dengan satu penumpang untuk saling beradu kecepatan di sirkuit perairan. F1 H2O diklaim sebagai balapan yang kompetitif, menantang, penuh resiko, sekaligus menghibur. Dalam setiap pertandingan ada 20 pembalap yang ikut serta. Saat beraksi di sirkuit, mereka diharuskan melewati beberapa tantangan layaknya balapan di sirkuit beraspal, seperti melahap tikungan tajam, hingga melaju dengan kecepatan maksimum di lintasan lurus. Di F1 H2O musim 2022, ada 6 balapan yang dilaksanakan. Ada 4 kota didapuk sebagai tuan rumah balapan, yaitu Macon di Perancis, San Nazaro, Italia, Olbia di Italia, dan Sharjah di Uni Emirat Arab. Sementara untuk musim tahun depan, penyelenggara F1 H2O secara resmi telah mengumumkan ditunjuknya Danau Toba sebagai lokasi penyelenggaraan balapan. Balapan di Danau Toba akan menjadi pembuka musim 2023.
Feel alive. bisa menolak awal pertemuan kita. Aku terpesona bila kamu mau jadi yang kedua. Anggap saja
of Indonesia.
Pendengar Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Seperti Kisah dinyanyikan oleh Rizky Febian featuring Five In. Seperti Kisah dibawakan Rizky Febian bercerita tentang seorang yang mengagumi kekasihnya seperti kisah yang ada. Dirinya pernah terluka bahkan tak berdaya, namun dirinya selalu ada dan membuatnya bahagia. Dia memohon agar kekasihnya itu selalu berada di sisinya dan hilangkan semua ragu dan mulai untuk mencintainya. Lagu Seperti Kisah ini ditulis oleh Koko Iryawansyah dan Rizky Febian, dirilis tahun 2021 lalu. Baiklah mendengar, inilah Rizky Febian featuring Five In dengan lagu Seperti Kisah.
Seperti kisah yang pernah ada, kau lebih dari hati. Kita bersama buat cerita cinta antara kita. Ku pernah terluka, kadang tak berdaya. Kau selalu ada buatku tertawa. Dan lupakan lara, tak tahu bagaimana aku tanpa dirimu. Tak pernah terbayangkan sepi merindu. Ku mohon padamu
cinta padamu kasihku. Kita bersama buat cerita cinta antara kita. Ku pernah terluka, kadang tak berdaya. Kau selalu ada buat ku tertawa dan lupakan lara.
Indonesia.
Citalah harmoni membuat segalanya lebih
indah. Kita
kadang berbeda,
tak sama,
tak masalah,
tapi kan sadari terindah dari Tuhan berjalan beriringan, terciptalah harmoni membuat segalanya lebih indah.
Oh, tak ada yang sama,
tak perlu dipaksakan,
asalkan kita saling mengerti.
Berjuta alasan untuk saling mengerti.
Anugerah terindah dari Tuhan berjalan beriringan,
terciptalah harmoni membuat segalanya. Seribu alasan kita akan berbeda, berjuta alasan untuk saling mengerti.
Yang terjatuh dengan sia-sia.
Sudah terlalu banyak tragedi yang membuat kita semua berduka.
Alangkah baiknya jika saling melindungi satu sama lain. Singkirkan ego kita masing-masing untuk tidak memaksakan kehendak kita. Ayo saling berbagi kebaikan, kita merasakan kedamaian di dalam hidup.
Bebas bukan berarti kita, bisa menyakiti siapapun. Setiap orang juga punya hidup tenang dan bahagia.
Alangkah indahnya
namanya anak manusia, kau bisa memanggilnya dengan nama Nadia. Sebuah konsonan yang menyulitkan, membuat lidahnya bosan tak bisa ucapkan. Dia coba pahami setiap manusia punya hebat, punya cacat. Dia coba nikmati hidup ini cuma sekali. Dia hanya punya modal cinta yang dia embuskan dalam setiap lagunya. Tak inginkan semua untuk suka. Dia hanya ingin tuliskan lagu tentang semua yang ada dalam hati. Saja tak mengapa. Sejak kecil dia punya mimpi jadi musisi atau apa. Tumbuh dewasa bulatlah sudah keputusannya untuk dapatkan mimpinya. Dia coba pahami setiap manusia punya hebat, punya cacat. Dia coba nikmati hidup ini cuma sekali. Dia hanya punya modal cinta yang dia hembuskan dalam setiap lagunya. Tak inginkan semua untuk suka. Dia hanya ingin tuliskan lagu
dapatkan dia. Ku manusia biasa, pantas untuknya. Haruskah ku curi sesuatu darinya? Selendang sutra miliknya, itulah hatinya.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.